da dodaje funkcija da ubacne, a to da se ubacne da čepice na ovome, tada da mom se bija prođu nac, mom se cakom čepicu na stranu, če je gledati interesantno, mom se, da to ovakve mese sam to čovjek istratao na, jenska je to da je post, mom zdarbenjek, Duvam stalno na jednoj znacama, a izad je spadao s parsa na Lindu. Da bi djetel, da bi stalo na direkciji iz teda Parca Pajna. Duvam stalno kod vjerni vrdi, da pjesla je koša je s jednima s kada mjau na tom jatnu. Tako je da parasti, kad se razdeli ka program 36, svakam da parasti, mom se duvam sredere, svakak kada uva viska tična pijaci, a upravljeni, pa ide apel de nage na ljeto snage. Tad je nam, iz kojeg sve gledat sve minam, tad faktiski ejam je franke ne sastavaju u ovom steju. Bez izmanja. Jaudājums domas sēdē, kad grozījumiem stresošies no cietumos, un nebūt vienkārši ar visiem pats tiem jautājumiem visiem kuršu ziņotājus. Tātad pirmais ir patājums valstātās uz to, kad mēs esam saņēmuši no aizsardzības un reģionālā pārvaldības ministrijas vēstuli, kā viņi ir lūdz atcinājumu uz to, kad visu komisijas komitejas un domstēdes šeit atkārt situācijā jānovēr atālināti, un lai tas būtu juridiski pamatoti, tad mums jāpamēr domstēdes precīzi mūsu gadījumā pildināt šo detekcijām cīmst tā kā likt priekšā, ja kur tas pamat būtība ir tāda, kad izņēmums situācijās izņēmu stāvēt laikā domas komitejas sēdes, tas notiek atdāvumā. Kāds ir pats galvenais šī laima projekta būtība? Jums ir tie dokumenti pievienoti. Vērts par jošo daļu, bet pat būtība ir tā, kad pamainošos aizskaršos noteikumus, tad mums tā iespēja būs noteikumos paredzēt. Šobrīd mēs balstāmies uz to, kad mums ir paredzēta iespēja slimību gadījumos, sacenšanu gadījumos vai komandiem gadījumos rīkot atdālināt, pieskaities atdālināt un skatot, kā prezidenta kungs Levits teica, likumu nevis pēc burku, ne pēc gada, šis gadījums tam ir pielīdzina. Tāpēc arī juridiski saistu uz mūsu domas sēdi, kurā valdīja spēka grozīme, ko mēs tikai tevi lemsim. Es tā kā mēģināju jums izstāstīt, vai kādi jautājumi?
Nē, nav
jautājumi,
viss
tur ir.
Jā.
Man
ir arī viens precizējums.
Jā,
Vilni,
jā.
Es varbūt daudz man neatrunu informāciju, bet tas noteikumi grozījumi tikai to laiku, kad noteikti atkārt situācijā.
Tikai, kad valstī izsliktinātu atkārt situāciju, bet tas pārēc nākotnē, ja līdzīgi situācijas ir atkārtumētas.
Ok, paldies,
mēs jau.
Bet īstenībā jums arī iepriekš domsēdus ir notikuši statutanāti, ar vēkājas pārstāvniecības starpniecību un arī citā. Man jau liekas, ka mums jau domas nolikumā ir iesakā tāds varams reakcija.
Domas nolikumā ir tās izpējas, kā es teicu, slimības gadījumā vai tas ir veselības stāvokļa dēļ vai komandēm dēļ, lai pieslēgties attālumā. Mēs šobrīd izmantojam šo iespēju, bet varam sevējus uzmanību, ka mums jāpamaina saistošiem noteikumi, lai turpā arī atkārts stāvoklis ir tas iemesls, kāpēc attālumā ceicinu. Apmainot šo punktu, faktiski nākotnē vispār nav domstarpība. Kolēģi, kā vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu pārējiem pie balsošanas. Otri, tu vēl neesi nobalsojis.
Bet kolēģi visi, kas tagad piedalās, vajadzētu darīt tā, lai fonus neparādās un tagad sākāšu švilps, piemēram, ievēt foniku vai ēmīt, varētu izslēgt tos mikrofonus.
Modri, ir tāds problēmas tehniski? Ieslēdz mikrofonu.
Kā tas var izslēgt?
Modri, ieslēdz mikrofonu, tā nedzirdu. Tev ir izslēgts?
Tas neparādās.
Bet mums visiem ir
balsojums neparādās.
Tu pareizi esi iedājums.
Jā.
Es, vai tu esi iedājums kā domas deputāts, un tur ir problēma. Kādreiz tā?
Kā komitējas locekas negājas?
Nē, tev ir viens kā
domas sēde.
Kā domas sēde un kā deputāts tu jābūt. Pamāja lūdzu, ja?
Domas sēde.
Pamainīt, un tad, tad vajadzētu būt kā parādās. Nu kā tad tu izskatās?
Internet palēns.
Prūs, ka Lina arī redzēja, ka es gribēju apskatīties, kā viņā jaunā sapsu.
Es kā esmu, es nezinu, kāpēc es dzirdu. Es varu runāt, bet man video nepieslēdzās joprojām. Es to mēģināju gan tā, gan šādā.
Galvenais, ka mēs to dzirdam.
Ganina, apakšā zem mūsu tām bildēm visām, tur ir tās podziņas, tur ir stop video, un tur ir mute arī, ja? Tad to vajag nospiest uz mikrofonu.
Nu, kā tā tu modi sokās?
Nu, tā palēni čip. Ja mēs varam turpināt, tad varētu...
Labi, es tad slēdu balsošu tam. 14 pār, modis nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums numur 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Ņemot vērā, ka valsts izsūnāta ir atkārtējā situācija, pašvaldības darbs tā skaitā Liepājas pilsētas domas un tās izvietot par komiteju darbs ir nodrošināts pēc iespējas jautājums kā vidē. Tad, kā es minēju šo ārkārtas stāvoklu, ar valsts atbildību no sekta novēršanas un pārvēršanas pasākumu sakarā ar COVID-19 izplatību, kā arī ar to saistīto prognozējumu iespēju uz valsts ekonomiku, lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu pareiz pārcelt 20. Gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa, 30. Marta samaksas termiņš tiek pārcelts uz 20. Gada 30. Aprīļa, tātad par mēnesi. Tas nozīmē, ka līdz 20. Gada 30. Aprīlim, ka 31. Marta maksājumiem netiks atlietināt to, ka vien nav. Ja mēs šādu lēmu nepieņēmu, tad jebkuram kavējumam tiktu sodaudz, to, ka vien naudas atlietinās. Lēmuma projekts attiecās uz visiem nekustamā īpašu nodokļu maksātājiem, kuri maksā nodokli, ka Liepājas pilsētas administrīvā teritorijā esošiem nekustējiem īpašumiem. Tad budžetā nav plānots, ka mēs saņem mazāk, bet ir plānots vienkārši pagarināt šo samaksu slaidu par mēnesi, un lai nebūtu arī sodāmas motivētā. Tā ir lēmuma būtība. Kolēk, kādi jautājumi par šo lēmumu? Tad, ja jautājumi nav, tad lūgums atkal pārējām par balstošanas. Lopes nobalso vai Gunārs? Ah, Gunārs nebalso. Labi. 15 deputāti balsojuši par. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Tā, nākamais darba kārtības jautājums numur 3. Par 3 vadības grupas izveidu. Tātad mums vajag juridisko pamatu, ka mums ir 3 vadības grupa, kura var mobili ātri pieņemt tos lēmumus, kas neatiecās ar domas un kompetenci. Un līdz šim darbojās jau tā domas 3 vadības grupa, bet nav rīkojumi, taču tas lēmums, tas lūdums ir nolēmums kolēģijā kopīgi, tas ir citā līmenī, tas ir domas sēdes līmenī jau, un automātiski pēc mūsu domas sēdes lēmumu, ja mēs gadījumā pozitīvi nobalsojam, tad mans rīkojums zaudē spērtā. Tātad lēmuma daļā paredzēs, kas izveidot Liepājas pilsētas pašvaldības krīzes vadības grupu šādā sastāvā. Tas vadītājs Jānis Ilnīgs, Liepājas pilsētas domas priekšsēdētājs, krīzes vadības grupas locekļi. Gunārs Anciņš, Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības sadarbības jautājumos, Atis Deksnis, Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos, Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks strateģiskās plānošanas jautājumos, Ronalds Lidzbergs, Liepājas pilsētas pašvaldības izpildirektors. Krīzes vadības grupas pastāvīgi pieaicinātās personas. Tits Jēriņš, Liepājas pilsētas pašvaldības izpildirektora vietnieks būvniecības jautājumos, Agija Tērā un Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja pilotvadītāja, Zita Lasdāna, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību mārketingais vadītāja, Elīna Kalmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, vidas veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja. Trīs vadības grupas sēdes protokolē, Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja biroja vadītāja arī tā ir. Trīs vadības grupas locekļiem noteikti lēmumu pieņemšanas tiesības. Pēc nepieciešamības trīs vadības grupa, kuras sēdēm var pieaicināt arī citus speciālistus. Pēc trīs vadības grupas sēdes tiek organizētas katru darbu dienu, vai pēc nepieciešamības biežāk, izmantojot atālinātās komunikācijas tīkļus, piemēram, Jitsi, Zoom meeting, Cisco, WebEx un citus. Trīs vadības grupā pieņemtie lēmumi tiek nosūtīti saistošie stādiem un institūcijām, uz kurām jāatiecas. Un atzīt par spēku zaudējuši Liepājas pilsētas pašvaldības 20. Gada 23. Marta rīkojumu numuru 60, tas, ko es jums jau minēju, kuras bija izdevis pirms tam. Lūdzu, kolēģi, tāda ir lietas būtība, kāda jautājuma par šo lēmumu projektu. Pavel, sēdētāji, klausos.
Jā, sveiks, lāds kolēģi. Paldies, tas nelūdz priekšlikums. Mēs visi esam, kas vien visi ir taņēmuši. Tādas instrukcijas, kā pasākāt sevi par koronavirusu, bet esmu dzirdējis no iedzīvotājiem vēl tādu lietu, ka viņi grib redzēt savas maskas, kas tikties sejas maskas, vai mūsu pašvaldība ir kāda iespēja izdalīt sejas maskas, ko katrā maskas bija.
Pārēl uzreiz teikšu, ka tagad kā varēja solīt, bet šis tas gadījums labāk nesolīt to, ko mēs nevaram celt. Ir tā, ka pašvaldība ļoti daudz darījusi jau, lai mēs sagādātu sejas maskas no vietējiem ražotājiem. Un esam tās sejas maskas dalījuši visos trīs punktus. Piemēram, pasažieri krāvām ienākšanas punktā, piemēram, visiem doktoriem, ārstiem vai arī tiem cilvēkiem, kur ir kaut kāds riska pazīmes, kas iet uz izmeklējumiem tajā teltī, kas ir Olimpijas stadionā. Valsts policijai, pašvaldības policijai. Tā kā faktiski mēs esam, tas kā tā bērni dārzos, noseguši maksimāli tos, kas ir tiešām krīzes punkti. Un šo brīdi, droši vien, kad man izpildēja par vietnieks Vidis Jēriņš, var man palīdzēt, bet mums pat nāk ir izdevies tos apjumus noturēt, ko es mīnu šiem krīzes stāvokļu esošanu.
Ja atļausiet nedaudz komentāru, tātad mums aptuveni vienām, mums ir tām kamērām 700-800 maskas. Pirmām kārtām tiek nodrošināta bāriņtiesa, dzimtsarakstu birojas, sociālais dienas, pašvaldības policija, nodarbinātības projekti, veco ļaužu pansionāts, arī iestāžu darbinieki, masku, kur mēs varētu nodrošināt pusētā katram iedzīvotājiem klimatu ar paskastītību, patreiz tāds nav. Ir labākā ziņā ir tā, ka patreiz ražotāji ir arī pārdošanā izlikušas maskas, viņas ir iespējams nopirkt.
Varbūt ne vakar?
Jā, top veikalos, jā, varbūt cena patreiz ir kamēr nav konkurence, bet ja mēs tā domājam par to, mēs cenšamies uz veikalu laiziet varbūt vienu vai divas reizes veikalā, tad maska 2 eiro, ko mēs aizējam uz veikalu, viņa mums ir vajadzība tieši tur. Bez tā visa mēs patreiz esam pašvaldības iestādes jau un nodrošinājuši arī ar mazgā ar dezinfekcijas gan virsmu, gan arī kuvīt pašlaik tiek izvadāt arī roku dezinfekcijas līdzekļi. Labā ziņa ir tā, ka šie te dezinfekcijas līdzekļi arī lēnām parādās pārkošanā. Un trešais segments ir sejas aizsargu maskas, kas, ko atsevišķi iegādāties arī slimnīca. Mēs ceram, ka mums arī ienāks kulīt nākošās maskas pirmā kārtā, tā ir pašvaldības politika.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Man ir jautājums, kad Rietberga kungam ar to karantīnu? Es tikai niekos lasīju, ka pēc atgriešanās no Lielbritānijas viņš šitā tagad divas nedēļas pavada laukus, jo man par karantīnu viņi ir, jā? Tad tagad atgriešanās
no es varu atbildēt to, ko es zinu, kad nav nekāds pazīmes un nav apliecinājums, ka būtu vīruss. Un praktiski beidzās vincenam valoklēs šīs beigās.
Precīzāk ir nākošā atradība.
Un nākošā?
Jā. Jā. Un viņš tiešām atrodas kā.
Tu tad lai viņa stipra veselība.
Paldies. Atpūtots. Kolēģi, Vilns ir Toskas.
Jā, ir priekš, ka sekatūs ar lēmu projektu. Es pilnu piekrītu, ka man īstais laiks, lai kaut ko šeit baigi teikt, bet vienīgais es, man divi komentāri, kā mēģināt par 4. punktu, kad ir iestrādāts, ka līdzvarības jūkas tiek organizētas katru darbu dienu. Ok, ja tāds laiks un tā vajag, tad protams, bet es, man arī priešanam, bet gan varu ieteikt, pavadšajās krīzes varības grupai padomāt un novienoties, kā tiek pieņemt lēmumu. Ja tas nekur mums pateikts, jo var gadīties, ka tomēr viens ir atšķirīgi viedokļi, ja jūs kaut kā balsosiet vai kādam būs noteicošais lēmums un vienkārši par to padomāt, lai jūs esat tiešām rīcības un lēmumu spēju kaut kādā vietā. Bet, protams, kurmā pilnīgi atbalstams pasākums.
Un viens no vienu, precīzi, tas 4. Punkts, jā, mēs faktiski ir šim tādība atsamies, ka katru dienu 14.00 pēc iespējas notiek šīs sēdes, bet par to laimu pieņemšanu tā, ka mēs ir līdz šim esam pēc konsensus tie principi pieņemšu laimums. Tas nozīmē, ka tādiem ir pretendijas, mēs diskutējam tik ilgi. Mēs vakar bija par reizienu slēmumu projektu, kur mēs diskutējām, ka pildamē panācam kompromisu un tad tikai viņi.
Paldies, tas gadījumi. Jā, paldies.
Man tomēr lūdums ir atcerēja par to 4. Punktu. Vai mums nevajag rīkstināt, kad kas notiek, ja mums kaut kādā dienu tomēr nevaram mēs atbūt sasaukt?
Tātad šobrīd ir arī paredzēts slēmumu projektā vajadzētas nepieciešamības biežāk. Jautājums, kā vienmēr esmu dēļ nevarētu sasaukt, vai tās ir tehniskas problēmas vai kas cits. Nu, tad var svītot ārā katru dienu, atstājot tikai pēc nepieciešamības.
Nu, varbūt es teiktu, ka mēs zinām, ka mēs katru dienu nākam, bet varbūt uzklausot viņu komentāru, varbūt ja pārējie kolēgi piekrīt, mēs svītot ārā katru dienu. Pēc ir katru dienu censtos, tā kā līdz šim, kas te bijis, bet lai man paliek tā iespēja kaut kādu objektīvu atstāt, tad vēl neskaidrs esmu. Gunār, tu gribi kaut kādu priekšu.
Nu jā, es domāju, ka varbūt mēs varam darīt to sakojuši, ka ņemot vērā, ka Dūmas priekšā tādā arī funkcija, kā šī saka komisijas vadītāja, mēs tad ceturto punktu varētu noprūlēt tāpēc saka komisijas priekšsēdētāja, šķērsvīgi ir Dūmas priekšsēdētāja uzaicinājumu, redzējumu, nepieciešamības. Nu, to varbūt jūs nevarat precīzēt.
Tu var valdies lūdums dacē, tad tu var to teikt un pateikt kā, lai mēs visi, o, Gelīna apsiet, mēs jūs redzam.
Izdevās un beidzu. Es mani vārdu atvērķu, bet es tomēr uzskatu, ka šajā gadījumā būtu tomēr atstājams nenosakot pēc kā priekšlikuma, bet atstājot kā pēc nepieciešanības svītojušos vārdus katru darbu dienu.
Mēs svītrām katru darbu dienu vai tos četrus vārdiņus un paliek tikai pēc nepieciešanības?
Atstājot tikai pēc nepieciešanības.
Olai, piekrīt ar?
Es varētu piekrīst, bet ja pieliekam līdzīgi kā ir domas sēdēs, bet domas priekšsēdētājs jau esam sēdēs. Pirms man sēdēs 3 stundu laikā, lai nav tā, ka pirms 10 minūtēm sasēlas un tā.
Jā, pat mēs paliekam kā līdz šim 14.00 un katru dienu, bet to domu, kad ir kaut kā piepieciešanība, tad mēs jau laicīgi izņemam un izmaiņas.
Jā, man ir katru dienu, un mums arī mums nepaliekam, vai tur sēdēm vai svētēm.
Ja, ja es tiktētu izteikt priekšlikumu, varbūt, ka to formulējumu vajadzētu veidot tādējādi, ka tās tikšanās ir katru dienu, izņemot, ja domas priekšsēdētājs nenosaka kā savādā. Tas ir, nu, pēc noklusējuma tiekās katru dienu, bet, ja ir kaut kāda izņēmuma situācija, tad domas priekšsēdētājs var noteikt šo izņēmuma situāciju, un tajā dienā tā tikšanās nenotiek.
Es labāk piekrīstu, ka drībīgs, tā kā Jurijs mūsu ieteica, es no ceru to punktu, ja kā viņš skanāja. Krīzes vadības grupas sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības biežāk, izmantojot ar atnāktās komunikācijas rīkus.
Es varbūt piekrītu, tu arī svītoji vārdus biežāk.
Tikai pēc nepieciešanības.
Jā.
Tu skaidrs, pēc nepieciešanības ir stundu laikā. Nu var taisīt īstāk un vismaz tur stundu.
Ok. Labi, tad ņemot vērā šo grozījumu, ko es lūkšu iepat, ka varētu mani uz tādu balsu. Paldies, visi nobalsojuši. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies, kolēģiem. Ceturtais lēmums par ēdināšanas atbalstu sniegšanu izglītojumiem attālinātās mācības procesa, attālinātā mācības procesa laikā. Tātad tiek izstāstīts ar šo lēmumu projektu. Tātad mums ir situācija tāda, kad skolēni mācās attālināt, kad mums ir tāda skolēna, kam bija paredzēts brīvpusdienas. Un šajā situācija ir tā, ka mēs vērtējam patīkās. Mēs šodien arī attālināt tikāmies ar pilsētu mēriem, kur tā situācija, kad tā pilsēta es vērtu, ir ļoti atšķirīga. Bet liela daļa ir rikojasies līdzīgām kā mēs, un proti, kad cik ir ļoti grūti, un es pat teikšu, šobrīd neiespējami ēdienu izgatavot un bierēt skatām uz mājām, un vēl vairāk arī inspekcijas, kas to pārbauda, kur ir astinotas viss, un tas ļoti var ilgi. Tad piedāvājums ir tāds, kad tiek izgatavotas pārbaudītas skatas, nomināla vērtība 25 eiro iziet no tām, kad ir sarēķinās dienas šo brīdi līdz 14. aprīļa. Un karte attiecās ar šo periodu. Ja periods tiks pagarināts, tad būs jādod citi karte, bet mēs esam uz tādu periodu, jo tad, tad piemēram, tās numeri būtu gan 20 eiro, gan 30 eiro, jo te ir noteikts dienas skaits ņemts, viens sēdināmais dienā, un tā iegūt šī summa, viņa noatvaļa uz 25. Bet faktiski viņa ļoti tūl šim skaits. Un, respektīvi, kā tas notiek? Sadarbībā izlietības pārvaldē sociālo investu, šīs kartes tiek izdalīt tā saucamajiem status bērniem, tātad tie mums ir trūcīgiem un mazlodrošinātiem, un tātad tiem bērniem, kas ir saucamās vai no augšu ģimenes, vai daudz bērnu ģimenes, ko mēs ar saviem saistošiem noteikumiem esam nolēmuši, ko varot līdzīgā. Četkiem būs viena vārda šīrība, kad šiem bērniem tās kartes netiks dots automātiski, tikai pēc vecākā piesniegumu saņemt. Tos organizēja skola direktori, nodos izglītības pārvaldē, tālāk izglītības pārvalde sociālo dienestu, padarbojoties tās kartes izdalīts. Un tātad šis kartes saņēmējs, viņam ir tiesības aiziet uz veikalu, uz to veikalu, kas ir konkursā uzvadējis sociālajā dienestā iepirkumā, un tajā veikalā Liepājā visos mikrorajonos iedarbētās pārtikas preces, šeit ir noslēgts līgums ar šiem minētiem pārtikas veikaliem, kad nav iespēja iegādāties, piemēram, cigaretes vai alkoholu, atcerot luksus lietas, kā tikai pārtika. Līdz ar to mēs esam tādu lēmu projektu sagatavojuši, lai nepieļauj situāciju, kad tiem bērniem ir brīvpusdienas paredzēts, nav iespēja nopirkt ēdienu un mājas simtu. Es jums izstāstīju lietas būtību, jums ir pašiem iespēja ilasīt lēmu projektu, mēs nepārdosim viņu, bet tāds faktiski ir pēc būtības šis jautājums. Tāda kolēģi jums ir jautājumi. Kā es minēju, dažādās pilsētās ir dažāda pieredze. Daugavpils un Valmiera mēģina pievest. Daugavpils to dara, kad tādos punktos pievešanas, kuros tad sapulcējās visi tie vecstāvē bērni, kas tā ēdītni termosos, bet savukārt tur notiek tiešām iedzīvotāju pulstēšanās. Savukārt Valmiera to dara tā, kad izgatot sagatavo ēdienu termosos, aizliet pie kapu telpām, uzvan pie durvīm, atstāja ēdienu pie durvīm un iet prom. Nu, es teiktu tā, ka labi gadījumi ir ļoti daudziem jautājumiem tādā. Un savukārt cits pilsētas ir līdzīgi kā mēs ciet uz tām pārtikas pakstām. Un šodien ir reizi, kad runāju, ka ir pārtikas pakst, gan vēl citām pilsētām, tas liekas, ka mēs informācijas kāds notiek. Gunārs.
Jā. Es gribēju nedaudz runāt domas darbu un projektu trešo punktu. Tur ir minēts tas datums 14. aprīlis.
Jā.
Tas ir vienkārši visticamāk, ka mums šādi nav mums jākaņiem varēt. Vai mēs varētu varbūt juridiski iet nedaudz savādāku ceļu, ka mēs varētu sveikrot to 14. aprīlu ārā, atstājot to līdz brīdīm, kamēr notiek ārkārtas situācija.
Gunār, pārtāt arī tika redzēs viens iemesls, kad tie 25 eiro ir sarēķināt pēc tam 14. aprīlī.
Jā, bet tas rēķinās vēl mēnesis, jā?
Tas ir precīzi no tās dienas, kas sākās attālinātā mācība no šīs sēdēs pirmdienas līdz 14. aprīlī ieskaitot. Un, ja piemēram, tiek pagrīkāts, nu mēs nezinām, uz kādu datumu, uz 1. maijā, uz 1. jūnijā, mēs nevaram aprēķināt tas kartas lielumu šodien.
Tā kā mēs nevaram aprēķināt, jo mēs varam aprēķināt rieva vidēļā?
Nu, tāpēc, ka tur mums būs ar komatiem, bet mēs esam to kratu. Un kā es vēl teicu, sarēķināt šīs dienas sanāk, nu, es man galvēl to precīzi nepatiekšu 24 un 25 eiro centiem. Mēs esam aprēķinuši 25. Savukārt, ja mēs, piemēram, atstāt tagad nezinām dienu skaitu, tad uz kādā dienā mums tas karts izdalīt, ja mēs vēl nezinām, kad, cik ilgi turpināsies tas periodu. Tāpēc, ka
es
nezinu, ka mums būs
nespējušās. Nē, tas nav cerulis, bet tāds ir. Jo mēs varam aprēķināt uz divām, no trijām nedēļām, tad mēs varam aprēķināt uz mēnesi. Un mums laimā mēs varam arī noteikt maksimālu summu, kas ir mēnešu griezumā.
Bet mēs tā galvējās, mēs zinām to galvu datumā. Un tad tas kāds izdodas, jāsaka, precīzi šūmu. Jā, vienu.
Ja es divu...
Un vienu to galvē.
Jā, varbūt jurists varētu nokomentēt šo te trešo punktu, jo es viņu lasu tādējādi, ka tātad šis te termiņš ir no laimuma pieņemšanas brīža līdz 2020. Gada 14. Aprīlim, ja valstī netiek noteikts ārkārtas situācijas termiņu pagarinājums. Vai šis jau neietver to, ka pagarinājuma gadījumā šis laimums ir ar ilgāku termiņu, tāpēc varbūt jurists var nokomentēt. Jau šajā redakcijā kā ir trešais punkts.
Dāc, ir labi?
Varu. Ir taisnība, ka pieļaujams ir šis pagarinājums, un tur tieši tāpēc ir šis palīdzteikums. Jā, netiek noteikts ārkārtas situācijas termiņu pagarinājums. Šobrīd visos darbvīdījos aktos šīs termiņš ir 14. Aprīlis, līdz ar to tas šobrīd ir tiesiskais pamats, savukārt, ja pagarina, tad izriet arī par šis lēmums pagarinās.
Un tad mēs pretinām tās dienas, kas būs atlikušajā daļā, jā?
Ticamāk, jā, tur laikam tad jālūdz komentārs izglītības pārvaldē, kā viņi ir aprēķināti.
Es tā vienu šādu jālami prostu.
Es neesmu atšķidrunā prāku vēlēku atskatās un čipu vienkārši pamatojoties to, ka mēs pieņemam lēmums augustīvos atstāties, ja tas nav laikā. Kā tālāk, jo es domāju, tieši tā patās, kā darbojās trīs svarīgas grupai, kurš no deputātēm apsitinās, ka ja būs nepieciešams trijās stundās attālumā pieslēgsies lēmums par korekcijām un kādas vienu vajadzības. Un šobrīd vienkārši ir operatīvi lēmumi, kas iepieņem situācijā, kas šodien ir pakatījumi, tā kā es
aicinu
to, kā tas ir.
Paldies. Kolēģi, iepikam?
Jā.
Ārā? Māris, es tādu. Ārā, ko tu saki?
Es mazliet varbūt ne par tiem terminiem, bet par to es domāju, ka nebūs kā, ka es saprotu, ka tie tālami, ka tas pats nebūs personalizēti, jā?
Būs personalizēti? Nu, tā. Uz kāds kaut kas rakstīts, tu domā?
Jā.
Tad man jāprasīt Lindai, lai Lindai dokumentē to.
Es domāju, ka mums tā vienkārši visas, kad nevarējās ģimenes viestu, un ne viņam atribos to viestu, ka 15 eiro, tas tālāk man pārpus kaut vai cigaretes.
Nekā tu ir?
Jā, jā, vien visiem. Būtībā mums nebija domāt šī karta personalizēt. Pirmais, ko mēs plānojām izsniegt, ir pārakstu. Tātad bērnu vecāks vai likumiskais pārstāvs parakstīsies par šīs kartas saņemšanu, bet, protams, paldies par ieteikumu, mēs varam būt domāt, ka arī šīs kartas norādīt attiecīgā bērnu ģimenes kaut kāds koordinācijas vai kontaktu, lai nebūtu šāda iespēja, jo mēs esam padomājuši par dažādām opcijām, kā pasargāt, un tā, lai šī karta tiktu izlietota nelietderīgi, perspektīvi nemērķiņa, kuram viņa paredzēta. Mums ir vairāk variantu, ko mēs esam tā kā pārdomājuši. Mums ļoti tālkā nāk arī sociālais dienests, kuram jau ir pieredze šādās situācijās, un attiecīgi mēs ar viņu arī konsultēsimies varbūt par nepieciešamo rīcību vai darbību, kā, kur mums vajadzētu ievērt. Tā kā,
mēs esam... Mēs varam pieteikt.
Jā.
Ko es?
Kolēģi, varam pārējai pie balsošanas? Tad būtu balsojami. Paldies, visi nobalsojuši. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies jums. Nākamais arī pēdējais gada kārtības jautājums, piektais, par dzīvu pozitīviem iepērst pilsētu kopas 19. Gada 19. Decembra 6. Noteikums 0.19. Ar Liepājas pilsētas pašvaldību un būtu tad 2020. Gadā. Tātad, tikko grozījām budžetu šim gadam, bet lūgums ir vēl grozīt, un tas lūgums ļoti vienkārši, kad tā kā mums diskusija izvērtās burtiski pāris jautājums iepriekš, pie 50 000 eiro, ka mēs no redzēju slomu pārcēlām, atdev situācijā rīkoties ar šo naudu, tā nauda ir beigusies. Un par šo naudu, kas ir pirktas, protams, rītas vai precīzāk izstāstīt, bet tas ir tās tiešām sveicinās, kas tie ir transporti, ko mēs no prāvniem vedām cilvēkus pa visu Latviju, var teikt, lai viņi nepalika mūsu veikalos benzīna tankos vai neuzkarētu šeit, bet maksimāli tikt aizgādās par savām mājām, līdz ar to par teoriju, kas visādās ir iespēja kādu inficētu. Dezinfekcijas līdzekļi tiek pirkti, un jāsaka, ir šis mūsu tie 50 tūkstoši eiro ir bijis par manas. Piemēram, pēcis un Lārkus Ventspilī, jau pagājušo mēnešu, viņam arī līdzīgi, kā mums bija grozīgi, viņi ir grozījuši vairāk kā 200 tūkstoši eiro, ko tieši paredzot ar šo ārkārtas situāciju līdzīgas. Nu, mūsu priekšlikums šobrīd ir tāds, ka budžetā paredzēt grozījumus ir 200 tūkstoši eiro, novirzīt izpildu direkcijai ārkārtas situācijas tā kā mēģi. Protams, tā iepriekšējās minēja jau domas sēdē iepriekšējā izpildu direkciju mums atskaitīs par katru santīmu, kas ir tiek tērēts kādā pozicijā un kādā mērķi. No manas puses tas būtu viss, jo neko stīts netiek grozīts, kā tikai šie 200 tūkstoši, kas ir tiek iedot izpildu direkcijai vai minētiem iemestam tērēt šo malu. Kolēģi, kādi ir jautājumi? Jā, pārās
arī. Šogad nenotika sniegajā izdarīšanā, sniega tikrišanā, varbūt izmanto šo nenotika naudu tieši šai situācijai.
Paldies jau par ievērsinājumu. Ir vairākas lietas, kur mēs skatīsimies, ka nav tikai tēdē, bet arī ekonomēta. Gan tevs pieminētie darbi, gan arī piemēram pasauli, mēs bija paredzēti, bet es līdzimāk nenotiks. Un šobrīd kopīgi ar izpildu direkciju finanšu pārvaldu mēs skatāmies tās ar visām iestādēm pārvaldēm tās pozīcijas, kuras nu, jau šajā periodā, 14. aprīlī, mēs skaidri zinām, kur nenotiks, kur būs līdzekļu ekonomija. Un gaidām tuvākajā laikā, kā arī viņas kabinet lēmumu, pagaidām tas izskanēs tikai mutiski, būs pagaidinājums, mēs nezinām periodu, līdz kurā. Zinot to periodu, mēs diezgan precīzi varēsim pateikt jau kā pasākt, un pilnīgi noteikti nebūs. Un līdz ar to, nu, pirmēr pēc, mums paredzās pasākumu 4. Mājā. Bija divi veidi pasākumi par daudziem desmitiem tūkstoši eiro, kā svinēt šos svētkus. Nu, visticamāk, šis periods tas pagarinājums, kuras pieminējas, kas šo 4. Māju vai tūlu tam, kur šie pasākumi nenotiks, līdz ar to līdzekļi tiks iepinēti. Bet, kā Pāvel, tas, ko tu saki, ir precīzi vietā, bet, nu, es teicu, tās pozicijas ir daudz šīs. Ja jums nav iebildumi, tad man lūgums atbalstīt 200 tūkstoši eiro ar došanu, tad līdz ar to 250 tūkstoši būs tajā summa izpildu direkcija, par ko mums arī būs atskaita. Man gaida vēl Gazanos kundze, ja Gazanos kundze būtu dzimt. Cerēt, ka to nezini, vai Gazanos kundze ir pieslēgusies vai nav, vai kaut kā teikusi.
Tu ir pazvaldījis viņus uzvasēt.
Līdz šim ir balsu ļoti rājīgi, tagad ne.
Ludmila pateicā, ka viņa ir balso, bet viņa ir parādās no kada, ja balso pārāk.
Nu, tad es sveikšu balsošanu, tad līdzi kā mūdu, ja? Ok. Paldies, 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemšu. Paldies visiem kolēgiem par darbu. Nu, es nevaru jums apsolīt, ka vēl tādā ārkārt sēdē līdzīgā režīmā nebūs nepieciešama, jo viens klausus pateiks precīzi, šis ir tāds laiks vēlkšanās, ka mēs nezinām, kas būs tīk. Līdz ar to, ka mums nepieciešamības aicināšu atkal visu kopā. Un esiet vēsēt!
Paldies!
Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies!